У эфиры «Свобода» у Минску 23-я година. У Праской студии «Новина» у Далеи Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Террористичная сетка «Аль-Каида» подтвердила факт смерти своего лидера Усамы Бен Ладена. Агентство спосылается на американскую мониторинговую группу «Сайт», якая отсутствует информацию у исламистским интернет-сетеве. «Аль-Каида» у своей заяве отзначила, что кровь Бен Ладена не застанется пролитой даремно. Московский городский суд покарал пожизненным зняволеннем Никиту Тихонова, який был признаны виноватым у забойстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Евгения Хасис, громадянская жонка Тихонова, якую осудили за соудел у забойстве, отрымала 18 годов калюнии. Адвокат Маркелова, журналистка «Новой газеты» Бабурова были забиты 19 студеня 2009 года на станции московского метро. У связи с забойством были арештованы члены националистичной организации «Русский образ», Тихонов и Хасис. Непосредственно перед смертью Бабуров оборонял интересы семьи чеченской девчинки, якую выкрал и забил российский офицер. Сами подсудные стверджают, что их подоборонных подставились следшие органы, как прикрыть соправных виноватых. Адвокаты осужденных собираются обскарживать вырок.
Сегодняшнее решение, как итог постоянных нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса, я также считаю незаконным, необоснованным. Естественно, мы будем его обжаловать.
Заявил Александр Васильев, адвокат Никиты Тихонова. У Сирии под час разгона у сегодняшних акций оппозиции у шерегу городов Украины загинули, по водле розных звесток, от 20 до 30 человек. Навеликшая колькость загинулых у буйным городе Хомс. По водле видовожцев полиция так само открывала огонь по демонстратах у приместях Дамаску. Тем часом и у развяз ухвалил санкции супрать сирийских уродовцев. Яны включают эмбарго на поставки узброенью, замороживание замежных активов, заборону на уезд Украины и у развязу для 13 сирийских уродовцев. Визовые санкции не распаўсюджваецца на прэзідэнта краіны Башара Асада. Названыя захады набудуць юрыдычную моц пасля таго, якіх ухваляць адчольнікі ўрадаў 27 краінаў еўразвязу. На рэферэндуме ў Вялікай Брытаніі паводле папярэдніх звестак бальшыня выбарцаў адхіліла змены, якія прапаноўвалася ўнесці ў выбарчую сістэму краіны. Па выніках падліку галасоў з чвэрці акругаў за пераход ад мажарытарнай сістэмы да так званага альтэрнатыўнага галасавання выказаліся толькі каля траціны выбарцаў. Адначасова ідзе падлік галасоў на выбарах у мясцовыя органы ўлады, якія прайшлі ў чацвер разам з рэферэндумам. Абсалютную бальшыню галасоў на выбарах у шатландскі парламент отримала национальная партия, якая выступает за проведение референдума об незалежности Шотланды. У России шерех громадских организаций выказали сегодня подтримку идеи створения агульно-российского народного фронту. За створение руху выказались лидеры Союзу женщин России, Федерации незалежных профсоюзов, Союзу пенсионеров и шерегу инших организаций. Премьер-министр России Владимир Путин выступил с названной инициативой «Учатьвер», подкресливший, что устваранное объединение повинно увести партии и организации, якие мкнутся умацовать Россию. Лидеры несистемной оппозиции резко скритиковали пропанову, назвав ее спробой повялишить выники прокремлевской партии «Единая Россия» на надыходящих выборах у Державную Думу. У Италии профсоюзы провели сегодня агульнанациональный страйк. Спарализованная была праца школов и транспорту. Тысячи работников державного сектора вышли на улицы наибуйнейших городов Украины с потребованием скоротить податки и обеспечить большую занятость. Это был выпуск новин. В наступный слухайте износ завтра о 6 ранее, о 6 вечера. Нагадаю, нас можно слухать, читать, а так само комментовать в интернете. Наш адрес в интернете www.svoboda.org.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза Свободы на тему «Ти з'явіліся новые тенденции у судовых процессах над политвязнями». Протягиваются судовые процессы по справе 19 снежня. У чем особливости этих судов? Ти з'явіліся новые обставины? Ти досягаются улады такими процессами своей меты? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы Свободы, вице-президент Международной Федерации Правов Человека Олесь Беляцкий и старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Улады ў фарсіраваным тэмпе імкнуцца завяршыць справу 19 снежня судовымі прысудамі. Судовыя працэсы адбываюцца амаль што канвеерам. Прычым за той час, калі пачаліся першыя працэсы, змяніўся грамадскі фон. Вось, напрыклад, адбыўся тэракт, і ў параўнанні з гэтым злачынствам падзеі 19 снежня нават пабітыя дзверы дома ўраду выглядаюць ужо зусім невінна. З іншага боку, ў краіне пачаўся валютны, эканамічны крызіс, людзі незадаволеныя, і шмат хто можа памяняць сваю ацэнку падзеям 19 снежня. Маўляў, калі ўрад такі бездапаможны, то разбітыя дзверы ў будынку ўрада – гэта невялікі грэх. Ці паўплываў у гэты новы грамадскі фон на хаду судовых працэсаў? Спадар Беляцкі.
Пасля тэрарыстычнага акту мы заўважаем, як узнялася такая істэрыя ў першую чаргу ў сродках масавай інфармацыі, і лексіка кіраўніцтва краіны перайшла ў стадыю такой паўвайсковай, той вайсковай, калі гучэлі словы паклёп, распаўсюд непраўдзівай інфармацыі, ворагі народа, пятая калона. Это ўсё, безумоўна, наклала такі неспрыяльны фон на працэсы 19 снежня, і мне падаецца, што пасля тэрарыстычнага акту ўжо апошняе спадзяванне на тое, што працэсы могуць пайсці па нейкім іншым шляху, апроч вот такіх суровых пакаранняў, яны зніклі. І вось учорашнія прысуды над шараговымі ўдзельнікамі дэманстрацыі 19 снежня, яны яшчэ раз гэта пацвердзілі. Мы бачым, што суддзі трымаюцца за вызначаны артыкул 293 крымінальнага кодэкса масавыя беспарадкі, і ўсе спробы і адвакатаў, і сведкаў, і саміх удзельнікаў пераканаць, што ўсё ж такі масавых беспарадкаў там на самой справе не было, яны натыкаюцца на непаразуменне, і амаль аўтаматычна тое, што мы бачылі неаднаразова ў адміністратыўных працэсах, зараз гэта адбываецца, на жаль, вось і ў крымінальных працэсах, і людзі атрымліваюць вялізныя тэрміны зняволення, 3-4 гады, это далёка не малыя тэрміны і ладны кавалак жыцця кожнага з іх. Таму у мяне, на жаль, такія дастаткова сумныя песімістычныя прагнозы на наступныя працэсы. Бачыцца, што ўлады выбралі лінію на эскалацыю адносінаў з грамадзянскай супольнасцю, з міжнароднымі структурамі, з еўрапейскім звязам, і, на жаль, гэтая лінія пакуль што не змяняецца.
Спадар Гулак, вось спадар Беляцкі лічыць, што грамадскі фон стаў больш неспрыяльны для палітвязняў, асабліва вось пасля тэракту. А вы як лічыце?
Я тут пагаджуюся з Алесем у тым, што фактычна наша грамадства зараз знаходзіцца ў такім надзвычайным становішчы. І хаця яно не аб'яўлена, але фактычна пасля 19-га яно дэ-факта існуе. І пасля тэракту, і пасля вот гэтых валютных складанасцяў, мякка кажучы, гэта надзвычайнае становішча толькі ўзмацняецца. У гэтым надзвычайным становішчы відавочна існуе і самі дзяржаўныя інстытуты, і праваахоўныя органы, і спецслужбы. І, на жаль, і суд таксама відавочна под уплывом вот такого разумения ситуации находится. Тому вельми тяжко чакать неких законных и адекватных деяний в сбоку тымлику и суда. И тому в этом сенсе, конечно, чакать нечего такого разумного, становчего и скерваного на некое такое реальное выйсте. Вот, починание выйсти из этой тупиковой ситуации складанной, покуль этого не важно.
А ці можна заўважыць вось некія новыя тэндэнцыі цяперашніх судовых працэсаў па справе 19 снежня у параўнанні з папярэднімі? Можа, ёсць некія асаблівасці, вось жа былі перакваліфікаваны ў шэрагу абвінавачаных артыкулы на больш мяккія. Ці змяніла гэта ход працэсу прысуд? Спадар Беляцкі.
Увогуле сітуацыя з перакваліфікацыяй наша да канца не зразумела. Я думаю, што пасля заканчэння ўсіх працэсаў мы зможам больш ужо ўпэўнена, пасля таго, як от адбудуцца першыя працэсы над групай Некляева, Рымашэўска ды іншых, і прааналізаваўшы іх, прааналізаваўшы вось той прысуд, які атрымаў Дмітрый Бандарэнка, бо нягледзячы на перакваліфікацыю, ён атрымаў рэальных 2 гады калоніі, то пасля гэтага можна будзе рабіць нейкія высновы, чаму так зрабілася. Мне падаецца, што логіка вельмі простая. На тых людзей, якія атрымалі перакваліфікацыю артыкула, увогуле нічога не знайшлі праваахоўныя органы, і каб суды зусім ужо смешна не выглядалі, вырашылі больш строгія тэрміны зменшыць, можа быць, на больш мяккія, але тым не менш все роўна пакінуць гэтых людзей вінаватымі. Калі ацэньваць гэтыя судовыя працэсы, то прыходзіш да высновы, што ў дадзеным выпадку суд выконвае ролю марыянеткі, яны зусім не самастойныя. Яны фактычна падпісваюць ўжо вынесенае рашэнне, вынесенае, я вот так думаю, ў адміністрацыі адміністрацыі прэзідэнта, можа быць асабіста Александрам Лукашэнкам. Гэта вельмі нагадвае расправу, і от будучы на судзе Саніка, выступаючы там сведкамі, просто бачыў рэакцыю суддзі, бо гаварыў, тлумачыўся даволі доўга. Я просто бачыў, што штось яна слухала, штось яна ўвогуле не слухала. Суддзя не задала мне ўвогуле ніводнага пытання. На працягу больш чым 40 хвілінаў там майго выступа не было ніводнага пытання, і ў мяне такое адчуванне, што ўжо ўсё напісаны гэты як бы прысуд ляжыць просто пад тамамі гэтай справы, і яна просто праганяе гэты працэс, каб усе фармальнасці адпавядалі судоваму працэсу. Тое, што зараз вот адбываецца над групай, калі судзілі 5 шараговых удзельнікаў, і вось зараз над групай, у якой знаходзіцца Андрэй Саніка, іншыя удзельнікі. Мне падаецца, што гэта самы такі кепскі ўзор фармальнага судзілішча, якое, на жаль, не ўнікае ў сутнасць справы, не спрабуе разабрацца, што ж усё ж такі адбылося на самой справе, а просто фармальна выконвае нейкія працэдуры і падпісвае вось гэтыя суровыя вырокі.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
О 10 увечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар о 10.
Не засняце.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці з'явіліся новыя тэндэнцыі ў судовых працэсах над палітвязнямі». Гаспадар Гулак, а вы як бы ацанілі вось гэтыя апошнія судовыя працэсы, якія ў іх былі асаблівасці, ці з'явіліся прысуды больш жорсткімі ці мяккімі? Напрыклад, мне падалося, што прысуды былі не за паводзіны людзей на плошчы 19-га, а за іх статус, скажам, калі актывісты апазіцыі атрымалі больш.
Ну, по великим рахунку, как бы принципово, гэтыя суды не адрознівались от тех, что мы бачили ранее. Прикладно, те же самые термины покарания, та же самая абсолютная, на мою думку, недоказанность вины. В якости таких певных особливостей я мог бы отзначить, что подчас гэтых судов мы побачили, что те структуры, которые заявляли иски в материальной школе, подчас следствия, але у суде эта иски, эта позиция была больше мягкая, больше скорректованная вот на карычце падсудных. Адно. Другое, што ў гэтых працэсах, па-моему, больш актыўную пазіцыю займала абарона. Мы бачылі больш актыўную дзейнасць, хадайніцтвы, прынцыповыя хадайніцтвы, і гэта вымусіла суд праявіць сваю сутнасць. Бо хадайніцтвы абароны аб дапаўненні матэрыялаў следства, аб прыцягненні новых доказаў, віда матэрыялаў, там, іншых матэрыялаў. Суды ў гэтым адмовілі са спасылкай на тое, што абвінавачвалі дастаткова матэрыялаў прадстаўлена. Это показывает обвинувальчую ухилку в деятельности суда. Так само можно, когда говорить про это измягчение, переквалификацию, видать, что, может быть, мы эту логику зразумеем, проанализовавшую уже весь ход этой одной великой справы. Покуль складано сказать, чему, какой метой и какой логикой ориентировались те структуры, которые таким чином вылучали эти справы. Але мы ведаем, что вот это переквалификование на больше мягкий артикул выкористовывалось белорусскими дипломатичными службами для того, как в Европе сказать, что певное измягчение позиции отбывается. И вот мы бачим господар Попола учора комментовал, что это явно недостатково, это не можно никаким чином восприниматься Европой, как нечто такое цивилизованное. То, что статусные позиционеры отримали крыху больше, чем просто удельники этой акции, это вписывается в логику этого криминального переследу, было видовочно, что головной метой является заполохование и как бы дать сигнал громадству, что не треба лезть в политику, но за это будут мощно бить. Вот это строгое, на мою думку, такой подход.
Вось у працяг той думкі, якую выказаў спадар Гулак. Ці дасягаюць улады сваіх мэтаў гэтымі судамі, прысудамі, напрыклад, узмацнення страху? Вось патаму, якім фармаце апазіцыя правяла сёлета традыцыйныя акцыі на дзень волі і чарнобыльскі шлях, можна казаць, што дзеянні ўладаў па запужванню даюць свой эфект. Спадар Беляцкі.
Тяжко тут сказать что-нибудь пэўнае, бо акцыі гэтыя не былі, мяркую, паказальнымі. Хаця, безумоўна, можа быць, вось палітычныя структуры, грамадскія палітычныя рухі, якія бралі ўдзел у выбарах, яны зараз знаходзяцца не ў лепшым стане. Але наступае такая сітуацыя, калі мне падаецца, што вот не толькі палітычныя структуры, грамадскія арганізацыі будуць вызначаць узровень напружання ў грамадстве. Вось, это будзе звязана, мне падаецца, ў першую чаргу з социальными проблемами, якія зараз зваліліся на беларускае грамадства. На сьогоднішній день хістанне ў грамадстве пачалося, і можна разагнаць, так бы мовіць, там сотню-другую чалавек, якія выйшлі ў пікет, можна нават разагнаць акцыю некалькі тысяч чалавек, але калі пачнуцца праблемы ў соцень тысяч, і калі гэта пераліецца ось у некі такі сацыяльны, так бы мовіць, ракурс, мне падаецца, тут лады ўже не дадуць рады от этой ситуації, таму мне падаецца, што нават тут, аналізуючы гэтыя от судовыя працэсы палітычным партыям першую чаргу трэба думаць над сваёй стратэгіяй з улікам ад змены эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, якая вельмі вельмі хутка ў нас развіваецца зараз.
Спадар Гулак, а вы што думаеце наконт таго эфекта страху, які з'явіўся вось і пасля 19-га і пасля вось гэтых судовых працэсаў? Ці сапраўды хутка ўладам будзе не да апазіцыі, але з іншага боку вось з'явілася афіцыйная інфармацыя, што ўжо 600 тысяч людзей без працы, аднак ніводнага сацыяльнага пратэсту ці сацыяльнага канфлікту па краіне мы дасюль не бачылі. Спадар Гулак.
Люди не железные, это зразумело, и тому то, что отбывается в Украине, вот это, как я уже сказал, надзвичайное становище, оно безумовно впливает на громадство и на активную частку громадства, на оппозицию. Конечно, страшно, чему же нет. Иншее питание, что из этого страха отримается, и тем можно просто страхом весь час тримать громадство в подпорядковании. Вот история показывает, что это не так. Есть иншие факторы. Пока что мы бачим, что то, что называлось белорусским экономическим судом, почему зараз хистаться и ставится под великое сомнение. Видать, что процессы будут активизоваться. Думаю, что, конечно, экономичные чинники, навод в нашем достаточно поверховном громадстве, будут играть первую роль. И мы бачим, что зараз попыт на информацию вырос намного больше, чем после падения 19-го снежня.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи з'явилися новые тенденции у судовых процессах над политвязнями». У передачи удельничали вице-президент Международной Федерации правов человека Олесь Беляцкий и старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Его передачу Валер Карбалевич.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбат. А мури руном, і покшем'ю старий шлях.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталіся до вас 10 год тому.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой вірш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумару Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
На хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску у трех судах протягиваются процессы над удельниками площади. У Тымлику былыми кандидатами у президента Владимиром Някляевым, Андреем Санниковым и Виталием Рымашевским. Александру Фядуту подчас процессу зрабилася дренна. Его забрали у шпиталь. Владимир Някляев потребует выкликать у суд Александра Лукашенко. Лукашенко у сувязи с терактом у метро запотребовал перенять в опыт Андропова и узмацнить жорсткость працоўной дисциплины. Нацбанк Беларуси вырашил с 12 травня поширить коридор змену курсу белорусского рубля до кошика валют с 8% до 12%. Эксперты называют гэтые меры половинистыми. Следство адмоило змяніць меру стрымання журналісту Андрею Пачобуту і пакінула яго пад вартай.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагались, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гісторыя 14-я. Базан. Імя Уладзіміра Базана ў Берасці, дзе кожная сям'я на відавоку, згадвае кожны суразмоўца. Маладзейшыя, які ўжо не засталі Базана ў жывых, дагэтуль карыстаюцца ягоным даробкам. Уладзімір Базан – праўдзівая постаць беларускага адраджэння. Чалавек, які стаў крыніцай шматлікіх незалежных праектаў. Менавіта ён удзельнічаў у стварэнні першых незалежных арганізацый у Берасці, свабоднага друку, беларускамоўных класаў у школах, і, здаецца, у 80-х-90-х не было ў Берасці такой карыснай і важнай справы, да якой не спрычыніўся б Уладзімір Базан. Дні незалежнасці 91-га у Берасці, ціхім і заможным абласным цэнтры, былі сустрэты не зусім так, як у Менску, згадвае паплечнік Уладзіміра Базана Ігар Барановскі.
Там шматтысячны мітынг у Берасці быў, штурмаваў натоўп былы будынак гаркам партыі, здаецца, цяпер гарвыканкам знаходзіцца. Там ужо трашчалі дзверы, я помню, як зараз мы з Базаном стаялі, паставіўшы вот так у трукі з белшурна-белымі сцягамі, казалі: «Людзі, не бейце шкло, гэта наша маёмасць, наш будынак». Ну, праўда, шыльды гаркама партыі былі пабітыя, будынак там пад натоўпам трашчаў, дзверы ламіліся, але выстаялі. У расійскім фронтаўскім коле менавіта тады было адчуванне: гэта пералом. Вот она, незалежнасць прыйшла, радыкальна змянілася ўсё, што было раней. І ўлады, направду, былі страшэнна перапалоханы. Уладу можна было тады браць, мы просто самі не ведалі, што з гэтым рабіць.
Феномен незвычайнай асобы Уладзіміра Базана паспрабаваў вызначыць перакладчык-германіст Яўген Беласін.
Ён з простага стану, яго бацькі сяляне, брат яго просты чалавек. Ну, ўжо верыў, што ён, усе абывателі як жывуць. А ён іншы. Чаму іншы? Вось мне гэты феномен якраз і цікавіць. Ён пайшоў у вучэльню, у мастацкую, вось ён самавукам многа ўзяў.
Ігар Барановскі.
Ён паўстаў з гэтай савецкай рэчаіснасці, выхаваны ў Менску, як бы ён нарадзіўся ўжо ў Менску, закончыў тэатральна-мастацкую інстытут. Валодзя Базан стаяў каля вытокаў беларускага руху ў Берасці. У канцы 80-х гадоў тут з'явілася «Сябры на краю», грамадска-культурнае аб'яднанне. І Валодзя Базан, каторы быў член Саюза мастакоў, вось калекцыянер вядомы ў Берасці, ён цікавіўся беларушчынай, безумоўна далучыўся да гэтых колаў і быў сярод актыўных стваральнікаў у беларушчынным горадзе. Стаяў каля вытокаў стварэння беларускага народнага фронту ў Берасці. Класна, ён арганізацыйнай дзейнасцю шмат займаўся. Ось ён быў на ўстаноўчым з'ездзе ў БНФ і вельмі.
Профессор Ірына Лаўроўская.
На Грунвальдскую битву упершыню ехала вялікая дэлегацыя з Беларусі ў Польшу. І ўзначаліла гэту дэлегацыю Міхась Ткачоў. Мы вельмі чакалі, весь гэты абоз, які ехаў у той бок, мы вельмі чакалі. Валодзя ўсё гэта арганізоўваў тут. І, ну, уявіце сябе карціну, 90-й год. Агромныя, можа быць, 4-метровыя бел-чырвона-белыя стіхі на вуліцы Маскоўскай. Валодзя сам, ён быў 2 метра ростом, сам вельмі магутны. У яго все отрымлівалось вельмі такое, ну, масштабное. И мастак монументалист сам такий магутный. Ну, и стихи я вам робил так само, такие здоровенные. Мы сустрели белорусскую делегацию и поехали в першиню. Это один раз был, больше не повторилось это на Берастейский замок, где отбылся митинг.
Ігар Барановскі, даўні сябар фронту, сцвярджае, што час, калі Уладзімір Базан кіраваў абласной радай БНФ, а гэта 1992-97 гады, быў найлепшым перыядам у Берасцейскім фронце. Гэта пацвярджае і Зянон Станіслававіч Пазняк.
Гэта быў моцны і надзейны беларус, добры арганізатар і ўвогуле тая асоба, на якіх звычайна трымаецца палітычная арганізацыя. Калі рабілася нейкая агульная справа ці мерапрыемства, то за Берасце можна было не хвалявацца. Базан зробіць.
Да ўсіх сваіх справаў Уладзімір Базан падыходзіў як сапраўдны мастак. Ягоныя працы ў тэхнікі з графіта дагэтуль упрыгожваюць будынкі Берасця. Менавіта ён спрычыніўся да таго, каб цяперашні герб гораду, лук з нацягнутай цесівою, адпавядаў гістарычнаму. Але былі ў яго і іншыя творы. Ігар Барановскі.
У 94 годзе мы вырашылі скарыстацца такой цікавай асаблівасцю тагачасных выбарчых нормаў. Можна было вырабляць перадвыбарчыя надпісы. А як і што гэта рабіць? Ну, не было зразумела. Ну і ў апошні дзень перад галасаваннем мы вырашылі Валадзімірам Бажаном напісаць такі лозунг «Пазняк наш шанс» на плоце, который отгороживал Долгобуд радиотехнического завода по улице Машерова. Это центральная улица, которая ведет через весь город. На том же величезном железобетонном плоте, литерами «Урос человека», этот надпись был сделан поздно вечером. Ну, милиция все-таки на опошних литерах нас затримала и, не ведучи, что робить, доставила на участок. Потом отбылся суд. Когда представник радиотехнического завода юрист пошел говорить, мовляв, что вы там намазали на тем плоте, Володя со смехом сказал, вы что, какие намазали? Я мастак профессийный, маю адукацию и посвящение. Это гарнитура, шрифт такие-то. Это мой самый буйный мастацкий твор. Ну, метров на 40 этот надпись растягнулся. Еще после выборов висел, его спробовали замазать.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную неделю у эфиры «Свободы» и на нашем сайте.
Вы на хвалях радио «Свобода». С вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Як і многія з тых, хто аддаваў і аддае сябе справе адраджэння, Уладзімір Базан быў вымушаны дзяліць сябе паміж сям'ёй і ўласным прызначэннем, распавядае Ірына Лаўроўская.
Як Вавыцка будаваў акварыум? Кажа, пакінука я свайму сыну акварыум.
І калі я гэты акварыум убачыла, я кажу, ну дзе б ужо басейн будаваў.
Вялікі.
Агромны. Гэта акварыум быў пол сцены. Так што калі вам удасца з Костей пагаварыць, то вы запытайце ў яго пра акварыум, што для яго гэта акварыум быў. Бо калі Валодзя яго будаваў, то ён менавіта хацеў, каб нават калі яго не будзе, каб гэты акварыум для дзяцей застаўся.
Сын Уладзіміра Базана, Кастусь, ад размовы катэгарычна адмовіўся. Ягоныя бацькі развяліся, калі і ён, і сястра былі яшчэ малыя. Мне падалося, што боль ад страты бацькі, прычым страты не толькі праз смерць, але і праз ягоную адданасць справе, не прыцішыўся. Аднак Уладзімір Базан стаў сімвалічным бацькам многім малым берасцейцам, згадвае Ігар Барановскі.
Такий аскетичний лад життя, который його, до речі, Володі, що треба підкреслити, та чоловік був безсребренький, я б сказав. Я намкнувся все дати своїм дітям, яких вельми-вельми любив. Кастусь його пішов в перший білоруський клас у Бересті. І він сам виходив, можна сказати, як батька. Гэты клас собрав дітей з інших батьків. Ми разом ходили по квартирах, запрошали. В 9-й школе гэты клас дітки виросли, і многі якби, оказалися вельми развиті. Я вже ведаю, просто многі там і свободно розмовляють по-русски, по-білоруську, по-ангельську. Дякуючи цьому першому опыту показали, що нормально діти можуть виходити в білоруських класах. Ну і заслуга Базана в створенні тих перших білоруських класів як батьки, я думаю, що немало, бо він працював із наставницею, допомагав їй чим мог там якими методичними білоруськими матеріалами. Вона завжди до його зверталася в початкових класах наставниця по допомогу і завжди знаходила з його боку підтримку, яку тільки він мог казати як і мастак, як знавця білорусьчини.
Уладзімір Базан 2 гады па вечарах выкладаў гісторыю беларускага мастацтва навучэнцам філіі Коласаўскага ліцэю ў Берасці. Памёр Уладзімір Базан у 1997 годзе ад раптоўнай хваробы. Гэтая смерць была настолькі несправядлівай і нечаканай для ўсіх, што дагэтуль выклікае спрэчныя тлумачэнні. Распавядаюць Яўген Біласін і Ірына Лаўроўская.
Мы тут вырашылі нашым колам ўсё ж такі агучыць, што Базан і сам памёр. Мы так мяркуем.
тому що він поїхав в Варшаву і там в ресторації привіз свою твердую печонку. Пожив він там 2 тижні після цього. Базан не помер своєю смертю, його здоров'я було дуже добре.
Він помер у 40 років.
І не хворив ніколи?
Ніколи не хворив.
Зуби не боліли? Но...
Зуб болів.
Болів раз?
Один зуб болів.
Ну ось.
Я відаю, пам'ятаю добре.
А у Базана були гроші на телебачення. Ось він привіз гроші, він казав про у мене є проєкт, ми можемо зробити телебачення.
Він дуже так масштабно мислив.
Він думав наперед, і він думав якраз у розріз цим уродом.
Владимир Базан похований у родній вёсці каля старих дорогов. Ігор Барановський.
Перші дні весни сумною стали дати. Хутка над нашими хатами, птушки вспомнять стежки. Волод боронить айчину. По сині смуткує шлях. Шлях, що слязою пролёг для вечних старих дорог. Шлях – это выдавецтво, которое мы разом с Владимиром Базаном створали, газета, которая у нас выходила. Володя похован у старых дорогах, как вырашили батьки, поховать его на своей родиме, на Слупчине, какой он нарылся. Вот эти стародорожские могилки у меня как бы так надолго застались в памяти. И величезная сосна, некое такое отчувание слуцкого повстанца Володи Базана, который оттуда нигде до своих протков вернулся.
У опошние дни... Побач з Владимиром Базаном був айтец Ігор Кондрасєв, святар, створений при непосреднім уділі Базана греко-католіцької парафії у Бересті.
Не так багато людей залишилося у нашій парафії, які його пам'ятають. Сьогодні це більш молодь прийшла, ті, хто прийшов вже після Володі. Але дуже коштовно те, що ось вони прийшли на те місце, яке приготував Володя Базан. Коли я згадую і так розмножаю про те, чи некі заслуги того, що от у нас сьогодні є. І будинок є, там, і от, бачите, столова є, там кухня, там некі групи, школка дитяча, редакція. Тому що шмат різних накірунків праці. Це все дякуючи тим людям, які були у Криніці з самого початку. Володя, до мене Володя.
На хвалях Радіо Свобода прогучала програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Вела передачу Олександра Денько.
Портрет на фоні кратів. Обвинувачений і осуджений за площу в очима сябру колегу свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачене більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябру, колегу, свояку обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратів на сайті Свободи.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза Свободи» на тему «Чи з'явилися нові тенденції у судових процесах та в політв'язні?». Протягуються судові процеси по справі 19 снежня. У чим особливості цих судов? Чи з'явилися нові обставини? Чи досягають улади такими процесами своєї мети? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза Свободи», віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький і старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. Улады у форсированном темпе імкнуться завершить справу 19 снежня судовыми присудами. Судовые процессы отбываются амаль что конвейером. Причем за той час, коли почалися первые процессы, изменился громадский фон. Вось, например, отбылся теракт. И у поравнанні с гэтым злачинством подеи 19 снежня нават побитые дверы дома ураду выглядают уже зусім невинно. З іншого боку, в Украине почався валютный, экономичный кризис. Люди незадоволены. И шмат хто може поменять свою оценку подеям 19 снежня. Мовляв, коли урад такий бездопоможный, то разбитые дверы у будинку урада – это невеликий грех. Чи поуплывав у гэты новый громадский фон на ходу судовых процессов? Господар Беляцкий.
Після терористичного акту ми зауважаємо, як узнялася така істерія, в першу чергу, у сродках масової інформації, і лексика керівництва краіны перайшла ў стадыю такой паўвайсковай, той вайсковай, калі гучэлі словы паклёп, распаўсюд непраўдзівай інфармацыі, ворагі народа, пятая калона. Это ўсё, безумоўна, наклала такі неспрыяльны фон на працэсы 19 снежня, і мне падаецца, што пасля тэрарыстычнага акту ўжо апошняе спадзяванне на тое, што працэсы могуць пайсці па нейкім іншым шляху, апроч вот такіх суровых пакаранняў, яны зніклі. І вось чорашнія прысуды над шараговымі ўдзельнікамі дэманстрацыі 19 снежня, яны яшчэ раз гэта пацвердзілі. Мы бачым, што суддзі трымаюцца за вызначаны артыкул 293 крымінальнага кодэксу масавыя беспарадкі, і ўсе спробы і адвакатаў, і сведкаў, і саміх удзельнікаў пераканаць, што ўсё ж такі масавых беспарадкаў там на самой справе не было, яны натыкаюцца на непаразуменне, і амаль аўтаматычна тое, што мы бачылі неаднаразова ў адміністратыўных працэсах, зараз гэта адбываецца, на жаль, вось і ў крымінальных працэсах, і людзі атрымліваюць вялізныя тэрміны зняволення, 3-4 гады, это далёка не малыя тэрміны і ладны кавалак жыцця кожнага з іх. Таму у мяне, на жаль, такія дастаткова сумныя песімістычныя прагнозы на наступныя працэсы. Бачыцца, што ўлады выбралі лінію на эскалацыю адносінаў з грамадзянскай супольнасцю, з міжнароднымі структурамі, з еўрапейскім звязам, і, на жаль, гэтая лінія пакуль што не змяняецца.
Спадар Гулак, вось спадар Беляцкі лічыць, што грамадскі фон стаў больш неспрыяльны для палітвязняў, асабліва вось пасля тэракту. А вы як лічыце?
Я тут пагаджуюся з Алесем у тым, што фактычна наша грамадства зараз знаходзіцца ў такім надзвычайным становішчы. Хаця яно не аб'яўлена, але фактычна пасля 19-га яно де-факта існуе. І пасля теракту, і пасля вот гэтых валютных складанасцяў, мякка кажучы, гэта надзвычайнае становішча толькі ўзмацняецца. У гэтым надзвычайным становішчы відавочна існуе і самі дзяржаўныя інстытуты, і праваахоўныя органы, і спецслужбы. І, на жаль, і суд таксама відавочна под уплывом вот такого разумения ситуации находится. Тому вельми тяжко чакать неких законных и адекватных деяний с боку тымлику и суда. И тому в этом сенсе, конечно, чакать нечего такого разумного, становчего и керванного на некое такое реальное выйсте. Вот, починание выйсте от этой тупиковой ситуации складанной, покуль этого не бачно.
А ці можна заўважыць вось некія новыя тэндэнцыі цяперашніх судовых працэсаў па справе 19 снежня у параўнанні з папярэднімі? Можа, ёсць некія асаблівасці, вось жа былі перакваліфікаваны шэрагу абвінавачаных артыкулы на больш мяккія. Ці змяніла гэта ход працэсу прысуд? Спадар Беляцкі.
Увогуле сітуацыя з перакваліфікацыяй на яшчэ да канца не зразумела. Я думаю, што пасля заканчэння ўсіх працэсаў мы зможам больш ужо ўпэўнена пасля таго, як адбудуцца першыя працэсы над групай Некляева, Рымашэўска ды іншых, і прааналізаваўшы іх, прааналізаваўшы вось той прысуд, які атрымаў Дмітрый Бандарэнка, бо нягледзячы на перакваліфікацыю ён атрымаў рэальных 2 гады калоніі, то пасля гэтага можна будзе рабіць нейкія высновы, чаму так зрабілася. Мне падаецца, што логіка вельмі простая. На тых людзей, якія атрымалі перакваліфікацыю артыкула, увогуле нічога не знайшлі праваахоўныя органы, і каб суды зусім ужо смешна не выглядалі, вырашылі больш строгія тэрміны зменшыць, можа быць, на больш мяккія, але тым не менш все равно пакінуць гэтых людзей вінаватымі. Калі ацэньваць гэтыя судовыя працэсы, то прыходзіш да высновы, што ў дадзеным выпадку суд выконвае ролю марыянеткі, яны зусім не самастойныя, яны фактычна падпісваюць ужо вынесеныя рашэнні, вынесеныя, я вот так думаю, адміністрацыі прэзідэнта, можа быць, асабіста Александрам Лукашэнка. Гэта вельмі нагадвае расправу, і от будучы на судзе Саніка, выступаючы там сведкам, я проста бачыў рэакцыю суддзі, бо гаварыў, тлумачыўся даволі доўга. Я проста бачыў, што штось яна слухала, штось яна ўвогуле не слухала. Суддзя не задала мне ўвогуле ніводнага пытання. На працягу больш чым 40 хвілінаў там майго выступа не было ніводнага пытання, і у мяне такое адчуванне, што ўжо ўсё, напісаны гэты якбы прысуд ляжыць проста пад тамамі гэтай справы, яна проста праганяе гэты працэс, каб все фармальнасці адпавядалі судоваму працэсу. Тое, што зараз вот адбываецца над групай, калі судзілі 5 шараговых удзельнікаў, і вось зараз над групай, у якой знаходзіцца Андрэй Саннікаў, іншыя удзельнікі. Мне падаецца, што гэта самы такі кепскі ўзор фармальнага судзілішча, якое, на жаль, не ўнікае ў сутнасць справы, не спрабуе разабрацца, што ж усё ж такі адбылося на самой справе, а проста фармальна выконвае нейкія працэдуры і подписываю выслухаю вось гэтыя суровыя вырокі.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
О 10 увечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар о 10.
Не засняце.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці з'явіліся новыя тэндэнцыі ў судовых працэсах над палітвязнямі». Спадар Гулак, а вы як бы ацанілі вось гэтыя апошнія судовыя працэсы, якія ў іх былі асаблівасці, ці з'явіліся прысуды больш жорсткімі ці мяккімі? Напрыклад, мне падалося, што прысуды былі не за паводзіны людзей на плошчы 19-га, а за іх статус, скажам, калі актывісты апазіцыі атрымалі больш.
Ну, по великому рахунку, как бы принципово, эти суды не отрознивались от тех, что вы бачили ранее. Прикладно те же самые термины покарания, та же самая абсолютная, на мою думку, недоказанность вины. В якости таких певных особливостей я мог бы отзначить, что подчас этих судов мы побачили, что те структуры, которые заявляли иски о материальной шкоде, подчас следствия еще, але в суде эта иски, эта позиция была больше мягкая, больше скорректованная вот на корысть подсудных. Одно. Другое, что в этих процессах, по-моему, больше активную позицию занимала оборона. Мы бачили больше активную деятельность, ходайництво, принциповое ходайництво, и это вымусило суд проявить свою судность. Было ходайництво обороны об дополнении материалов средства, об притягнении новых доказов, видеоматериалов, там, инших материалов. Суды в этом отмовили со ссылкой на то, чтобы обвинувачивали достатково материалов представлено. Это показывает обвинувальчую ухилку в деятельности суда. Так само можно, коли говорить про это измягчение, переквалификацию, видать, что, может быть, мы эту логику зразумеем, проанализовавши уже весь ход этой одной великой справы. Покуль складано сказать, чему, для какой метой и для какой логикой ориентировались те структуры, которые таким чином вылучали эти справы. Але мы ведаем, что вот это переквалификование на больше мягкий артикул выкористовывалось белорусскими дипломатичными службами для того, чтобы Европе сказать, что певное измягчение позиции отбывается. И вот мы бачим, господар Попола учора комментовал, что это явно недостатково, это не может никаким чином восприниматься Европой, как нечто такое цивилизованное. То, что статусные позиционеры отримали крыху больше, чем просто удельники этой акции, это вписывается в логику этого криминального переследу, было видомочно, что головной метой является заполохование и как бы, дать сигнал громадству, что не треба лезть у политику, но за это будут моцно бить. Вот это адресовывая, на мою думку, такий подход.
Вось у працяг той думкі, якую выказаў спадар Гулак. Ці дасягаюць улады сваіх мэтаў гэтымі судамі, прысудамі, напрыклад, узмацнення страху? Вось па таму, якім фармаце апазіцыя правіла сёлета традыцыйныя акцыі на дзень волі і чарнобыльскі шлях, можна казаць, што дзеянні ўладаў па запужванню даюць свой эфект. Спадар Беляцкі.
Цяжка тут казаць што-небудзь пэўнае, бо акцыі гэтыя не былі, мяркую, паказальнымі, хаця безумоўна, можа быць, вось палітычныя структуры, грамадскія палітычныя рухі, якія бралі ўдзел у выбарах, яны зараз знаходзяцца не ў лепшым стане, але наступае такая сітуацыя, калі мне падаецца, што вот не толькі палітычныя структуры, грамадскія арганізацыі будуць вызначаць узровень напружання ў грамадстве. Вось, это будзе звязана, мне падаецца, ў першую чаргу з социальными проблемами, якія зараз зваліліся на беларускае грамадства. На сённяшні дзень хістанне ў грамадстве пачалося, і можна разагнаць, так бы мовіць, там сотню-другую чалавек, якія выйшлі ў пікет, можна нават разагнаць акцыю некалькі тысяч чалавек, але калі пачнуцца праблемы ў соцень тысяч, і калі гэта пераліецца вось у некі такі сацыяльны, так бы мовіць, ракурс, мне падаецца, тут лады ўжо не дадуць рады вот этой сітуацыі, таму мне падаецца, што нават тут аналізуючы гэтыя вот судовыя працэсы палітычным партыям першую чаргу трэба думаць над сваёй стратэгіяй з улікам змены эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, якая вельмі хутка ў нас развіваецца зараз.
Спадар Гулака, вы что думаете на конт того эффекта страху, який з'явился вось и после 19-го, и после вось гэтых судовых процессов? Те сапраўды хутка уладам будет не до оппозиции, але з іншага боку вось з'явилася официйная информация, что уже 600 тысяч людей без працы, однако ніводнага социального протесту, те социального конфликта по краіне мы до сегодня не бачили. Спадар Гулак.
Люди не железны, это зрозуміло, и тому то, что отбывается в Украине, вот это, как я уже сказал, надзвичайное становище, оно безумовно впливає на громадство и на активную частку громадства, на оппозицию. Конечно, страшно, чому ж не. Іншое питання, что из этого страху отримається, и чи можна просто страхом весь час тримать громадство у подпорядкування. Вот история показывает, что это не так. Есть и іншие факторы. Поки что мы бачимо, что то, что называлось белорусским экономическим судом, почало зараз хистаться и ставиться под великое сумнение. Видать, что процессы будут активизоваться. Думаю, что лишние экономичные чинники, навод в нашем достаточно поверховном громадстве, будут играть первую роль. И мы бачим, что зараз попыт на информацию вырос намного больше, чем после падения 19-го снежня.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці з'явилися новые тенденции у судовых процессах над политвязнями». У передачи удельничали вице-президент Международной Федерации правов человека Олесь Беляцкий и старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Его передачу Валер Карбалевич.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. У Менску у трох судах протягиваются процессы над удельниками площади, у тым ліку былими кандидатами у президенты Владимиром Някляевым, Андреем Санниковым и Виталием Рымашевским. Александру Фядуту подчас процессу зрабілася дрэнна, яго забрали у шпиталь. Владимир Някляев потрабуе выклікаць у суд Александра Лукашенку. Лукашенко у сувязі з терактом у метро запатрабаваў пераняць вопыт Андропова і ўзмацніць жорсткасць працоўнай дысцыпліны. Нацбанк Беларуси вырашил с 12 травня поширить коридор изменил курсу белорусского рубля до кошика валют с 8% до 12%. Эксперты называют гэтые меры половинистыми. Следство отмоило изменить меру стримания журналисту Андрею Пачобуту и покинуло его под вартой.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Авторы многих дописов, которые мы отримливаем в эти дни, устревожены и заклопочены тыми видовочными изменами, что отбылись в громадском житті Беларуси за несколько месяцев после президентских выборов. Политичная отлига изменилась политичными морозами, экономичная стабильность, высокой инфляцией и жестким валютным кризисом. Турмы заполнены политвязнями, а пошние незалежные газеты опынулись перед реальной погрозой закрытия. А наполоханные масштабным ростом ценов белорусы тыднями стоят у чергах у банках, каб обменять свои рубли хоть на какую-нибудь стабильную валюту. Чакання гэта с часом приносит все менее плену, бо не держава, ни предприемства, ни банки менять доляры до евро по явно заниженному официальному курсу не собираются. Куды рухается Беларусь? Кто повинен нести отказность за той экономичный и политический стан, у яким опынулась держава? И ці готовы сами белорусы до демократичных изменов? Вось як отказывая на это питание наш слухач Марк Санников с Добруша, из листа якого почну сегодняшнюю размову. И он пишет. Вельмі дзіўна ў цяперашніх умовах чуць, што жывем мы, аказваецца, ў шчаслівай, стабільнай і бяспечнай краіне. А праблемай толькі стае прычынай, што вакол нас непрыстойныя зайздрослівыя суседзі. У Расіі, напрыклад, адмарозкі, ва Украіне вашывая ўлада, ну а на Захадзе і ўвогуле казлы. І толькі мы ў цэнтры Еўропы самыя разумныя, самыя прыстойныя, самыя заможныя. У мяне часам пытаюцца, вось ты практычна адзіны ў нашым раёне, хто адкрыта гаворыць аб дэмакратыі. Але што ў нас дзеля той дэмакратыі робіцца? Гэта пры тым, што звонку на падтрымку дэмакратычных пераўтварэнняў абяцана ў 2011 годзе каля 120 мільёнаў даляраў. Іншымі словамі, на Добрускі раён у адпаведнасці з колькасцю насельніцтва павінна прыпасці недзе 504 тысячы даляраў. Але ў сапраўднасці, хутчэй за ўсё, не прыпадзе нічога. Таму ў нашым раёне ў гэтай справе нічога і не робіцца, і хутчэй за ўсё нічога не будзе рабіцца ў блізкай будучыні. Тады мне задаюць яшчэ адно пытанне. А што асабіста ты робіш дзеля гэтага? Піша ў сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добруша. І тут мой адказ таксама адназначны. Нічога. Я ўжо стаміўся тлумачыць людзям, што ў мяне ёсць адпаведныя планы і нават некалькі праектаў, але на іх, у тых, хто абяцае віртуальную дапамогу, далёка не заўсёды хапае сродкаў і жадання. А ўвогуле, што і казаць, добра мы жывем, чакаем эвалюцыйных зменаў да лепшага на тле хуткай деградацыі. Калі такія тэмпы захаваюцца, то дэмакратызацыі ў перспектыве не будзе для каго праводзіць. У нашай краіне любыя значныя палітычныя кампаніі традыцыйна заканчваюцца турэмнымі тэрмінамі для нязгодных. А ўсе астатнія дэмакратычныя актывісты жывуць як жабракі, і хто за такімі пойдзе? А народ у нас сапраўды разумны і цярплівы. Ну, у якой яшчэ краіне можа ўзнікнуць падобная традыцыя запаўняць турмы учорашнімі кандыдатамі на галоўную пасаду ў дзяржаве? А людзі маўчаць, як мышы пад венікам. За межамі краіны ўжо нават сорамна прызнавацца, што ты беларус. Хацелася б быць правадніком дэмакратыі ў агульным ланцугу, але нешта не працуе ў гэтай схеме. І, відаць, не хутка яшчэ загарыцца лямпачка дэмакратыі ў царстве страху і ценяў. Напісаў сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добруша. Уяўленне пра тое, што дэмакратычныя змены ў Беларусь павінен прынесці нехта звонку, з-за мяжы, даволі распаўсюджанае ў беларускім грамадстве. Але дэмакратыя – гэта не прамысловае прадпрыемства і не імпартная тэхналогія. Яе немагчыма завесці звонку ў гатовым выглядзе і змантажаваць з загадзя вырабленых блёкаў. Змены ва ўласным жыцці, у дзяржаўным уладкаванні сваёй краіны – павінны ажыццявіць самі беларусы. Вырашальная роля ў гэтым толькі ў іх. З'явіцца ў галовах большасці беларускага грамадства цвёрдае перакананне, што жыць так далей нельга, што настаў час прыкласці асабістыя намаганні дзеля таго, каб зрабіць свет вакол сябе іншым. Тады і адбудуцца змены. Прытым, незалежна ад таго, будзе нехта звонку дапамагаць гэтым працэсам ці не. А дзяліць абяцаныя на падтрымку дэмакратыі мільёны па рэгіёнах, нібы на сяўбу ці на жніво, занятак марны з падарсаннікаў. Па-першае, размяркоўваецца такая дапамога зусім не па адміністратыўна-тэрытарыяльных адзінках, а па-другое, і маштабы, і час выдаткоўвання абяцаных сродкаў дагэтуль застаюцца няпэўнымі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі і меркаванні на тэму наступстваў выбуху 11 красавіка ў менскім метро, які стаў прычынай шматлікіх смерцяў і калецтваў. Даведаўшыся пра тое, што ўлада ўжо праз два дні абвесціла пра раскрыццё злачынства, наш слухач Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну у сваім лісце на свабоду напісаў. Калі назіраеш ліхаманкавую актыўнасць Лукашэнкі вакол тэракту, складваецца ўражанне, што менавіта ён у гэтай справе галоўны следчы, пракурор і суддзя. Такое небесстароннее суперактыўнае ўмяшанне ў дзеянні быццам бы незалежнай галіны ўлады выклікае пытанне, чаму гэта так настойліва Лукашэнка займаецца справай, у якой не мае асаблівага досведу. Наколькі законнае такое ўмяшанне, ці ўваходзіць гэта ў ягоную кампетэнцыю? Не дзейнічае нават такі моцны традыцыйны раздражняльнік, як вяснавая сяўба, пачатак бітвы за ўраджай, здавалася б ягоная ўлюбёная тэма. Вінавацячы грамадзянаў, што выказваюць уласную думку на конт здарэння ва ўмяшанні ў следства, і Лукашэнка, і прадстаўнікі ўлады самі нагаварылі розных небыліцаў. Як такое могуць казаць адказныя чыноўнікі? Ці не зацікаўленыя яны ў пэўнай скіраванасці следства? Вось цяпер трыумфальна абвясцілі, што арыштаваныя прызналіся ва ўсіх выбухах. Мы, вядома, яшчэ з 30-х гадоў ведаем, што прызнанне царыца доказаў. Але цікава было б ведаць, ці не была пры гэтым ужытая тэхналогія справы Кірава, паводле якой забяспечвалі, так бы мовіць, паскораны разгляд спраў ворагаў народа. Органы ж у нас тыя самыя. Нешта я моцна сумняюся ва ўсім гэтым, да слова і не я адзін. Пакуль не будзе доказаў, сумневы гэтыя застануцца. Подпіс Мікалай Бусел, народны слухач, вёска Дуброва, Светлагорскага раёну. У тым, што Александр Лукашэнка надае пільную ўвагу гэтай справе, нічога дзіўнага, гаспадар Мікалай, няма. Трагедыя выклікала такі розгалас у грамадстве, што кіраўнік краіны павінен быў узяць расследаванне пад асабісты кантроль. Іншая справа, ці варта было, апярэджваючы следства і суд, ужо праз двое сутак заяўляць, што сапраўдныя злачынцы злоўлены і справа раскрыта. Не дзіва, што такая паспешлівасць выклікала сярод многіх людзей недавер, сумневы і падазронасць. Асабліва пасля таго, як улада пачала жорстка пераследаваць тых, хто адважыўся на старонках незалежных медыяў выказваць уласныя версіі гэтага тэракту, адрозныя ад афіцыйнай трактоўкі. Пра тое, чаму стаў магчымым выбух, ці належную ўвагу надаюць улады праблеме бяспекі, разважаю ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Ігар Пасноў з Віцебска. Ён піша: «Цалкам пагаджаюся з прэзідэнтам, што ў трагічных падзеях 11 красавіка частка віны кладзецца на ўладу, чыноўнікаў, многія з якіх абыякава ставяцца да выканання сваіх службовых абавязкаў. Я, напрыклад, даўно звярнуў увагу на патэнцыйную небяспеку, якая тоіцца ў арганізацыі шматлюдных дыскатэк, канцэртаў на плошчы Перамогі ў нашым Віцебску. З гэтай нагоды ёсць нават экспертныя высновы МНС, у якіх указана, што ў падземных пераходах няма належных размежавальных парапетаў, а плітка на падлозе слізкая. Вельмі нават можа адбыцца цісканіна, падобная на тую, што прывяла да шматлікіх ахвяраў 12 год таму на Нямізе ў Менску. Абыякавасць да пытанняў бяспекі проста ўражвае. Што ім чалавечае жыццё? Галоўнае – уласныя амбіцыі, прага ўлады. Я з гэтай нагоды звярнуўся ў генеральную пракуратуру, каб там адпаведным чынам адрэагавалі на бяздзеянне віцебскай улады», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Не толькі чыноўнікі, а і многія звычайныя грамадзяне ў Беларусі да праблемаў бяспекі яшчэ недаўна ставіліся легкадумна і паблажліва. Лічылі, паколькі ў Беларусі няма міжэтнічных ды рэлігійных канфліктаў, дык адкуль возьмуцца тэрарысты. Выбух 11 красавіка многіх прымусіў перагледзець гэта стаўленне. Амаль штодня назіраю, як людзі ля ўваходу ў менскае метро паслухмяна спыняюцца ля міліцыянтаў, каб паказаць змесціва сваіх сумак. Не бачу выпадку, каб нехта бурчаў ды сварыўся з гэтай нагоды. Як і з прычыны знікнення лавак на большасці станцыі ў менскае метро. Хоць сталым людзям ды інвалідам абыходзіцца без гэтых лавак зусім няпроста, асабліва ўвечары, калі чакаць цягніка даводзіцца даволі доўга. На заканчэнне ліст водгук, ліст пажадання ад нашай даўняй сяброўкі, данай слухачкі Ліны Масалковай з Менску. Разважаючы над уласным шматгадовым досведам слухання свабоды, спадарня Ліна піша: «З вамі мы мацнейшыя, смялейшыя, разумнейшыя і здаравейшыя. Хай не пакінуць вас мужнасць, дабрыня, любоў і павага слухачоў. І дзякуй вялікі за вашу дабрачыннасць, за тое, што любоў і пашана паміж намі, з аднаго боку слухачамі і чытачамі, а з другога свабодаўцамі, узаемная. Многія кнігі і дыскі, якія выдала за апошнія 10-годдзя свабода, пашчасціла атрымаць ці здабыць іншым спосабам. А тое, што яшчэ выйдзе, вельмі хацелася б мець. Мару про диск «Савка де Гришка», про книги «100 адресов свободы» и «Птушки перелетные». А бардов свободы уже маю. Без свободы – існавання, а не життё. Написала у своем листе в редакцию Ліна Масалкова из Менску. Дякую вам, спадарня Ліна, за гэтае теплые проникненные словы. Свобода протягивает свои выдавецкие проекты. Найбольш адметные передачи выходят у выгляде книг у серии «Библиотека свободы», а так само записываются на диски. Як и на протягу многих попередних годов, и книги, и диски мы будем высылать в якости невеликих подарунков своим давним сябрам, авторам наибольш цікавых дописов. Дякую всем, кто знайшов час для «Листа на свободу». С вами был Валентин Жданко. Пишите нам, адрес ранейший, Минск 5, поштовая скринка 111.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.